Her kommer frøken Kræsen.
Velkommen til Frøken Kræsen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om grød. For et par uger siden mødte jeg Lasse Andersen, som er ejer af restauranten med det dejligt simple navn Grød. Vi talte om tidens grødrenæssance og hvem der egentlig går på restaurant for at spise grød. Jeg har også været på besøg på Københavns Universitet. Der fik jeg en snak med lektor Åse Hansen, som forsker i korn. Hun fortalte mig, hvilke råvarer, der gør den bedste grød. Sidst i dagens program kan du høre Grit Lærke. Hun er madhistoriker og ved alt om, hvordan vi spiste grød før i tiden. I efteråret 2011 åbnede Danmarks første grødbar på Jægersborggade. Bag grødbaren står Lasse Andersen. Siden da har Lasse åbnet endnu en grødbar i Torvehallerne i København, og jeg mødte ham i Torvehallerne for at få videre mere om grød.
Grød er et ord. Helt kort fortalt er det et ord, som vi danskere har en ret bred forståelse af. I Danmark har vi en tradition omkring grød, kan være både risengrød, det kan være havregrød, det kan være øllebrød, det kan være rødgrød med fløde, det kan være risalamande og så videre. Så på den måde så har vi faktisk en ret bred kulturel forståelse omkring grød som et ord. Ofte er der mange, især for den lidt ældre generation, som forbinder ordet grød med noget lidt negativt ladet. Forstået på den måde, at grød har været sådan en spise, som man har brugt, når man har haft knappe ressourcer i hjemmet, og man har haft grøddage osv. Så mange forbinder det med noget kedeligt, noget homogent, noget ikke særlig alsidigt, og noget, som er meget billigt.
Og hvad er restauranten grød?
Det er jo så netop noget andet end den begrebsforståelse, som danskerne har af ordet grød. Det er faktisk lige præcis det, vi prøver at gå op med, det er at sige, hvad er grød egentlig? Hvis vi definerer det sådan leksikalsk, hvordan kan vi så definere eller måske redefinere ordet grød? Og der har jeg fået meget inspiration fra andre kulturer, hvor jeg har kigget i deres madtraditioner. For eksempel den italienske madkultur, der har man haft risotto i mange tusind år, som jeg jo argumenterer for er lige så meget en grød, som risengrød er grød, fordi at princippet og teksturen og er næsten helt det samme. Så hvis du tager til Asien, så har du det, der hedder en congee eller juke, som er langtidskogt jasminris med alle mulige varianter af toppings og indhold, skaldyr, kylling, svin osv. Og det er deres form for grød. Hvis du tager til Afrika, så har du noget, der hedder enzima, som er sådan en majsgrød, som brødføder rigtig mange mennesker dernede. Så på den måde så er grød ikke et dansk eller nordisk fænomen eller en europæisk tradition. Det er noget, som du har i hele verden, men i forskellige afskygninger, alt efter hvad for nogle regionale råvarer, der ligesom har været til rådighed. Så det vi gør, og det som er rigtig interessant, synes jeg, ved vores koncept, det er, at vi ligesom prøver at redefinere selve vores forståelse af ordet. Det vil sige, at grød netop også kan være noget, man spiser til frokost og til aften, som risotto eller risotto lavet på perlebyg eller en asiatisk risgrød med økologisk kylling. Og det er ligesom det, der er vores mission med grødforretningerne. Derudover skal det også siges, at netop de tanker, man har omkring grød i Danmark i hvert fald, er, at grød er ikke noget, som rummer så meget alsidighed. Det er ofte havregrød, og så tapetklister sådan i teksturen, og så er det måske nogle rosiner og noget sukker ovenpå. Men der mener jeg faktisk, at hvis man bruger de rigtige råvarer og er lidt mere kreativ, end man også især putter ovenpå, så kan du faktisk lave grød på alle mulige forskellige måder, som er meget mere smagfuldt, som er delikat og som er alsidigt. Så det er den der, man kan sige, det vi laver i grød på Jægersborggade og i Torvehallerne, det er, at vi er i gang med ligesom at redefinere vores måde at tænke ordet grød på.
Hvordan startede restauranten?
Det startede med, at jeg har været sindssygt vild med grød i rigtig mange år og spiste derhjemme og eksperimenteret rigtig meget med det. Brugt forskellige kornsorter, forskellige toppings og alt sådan noget. Noget mindre vellykket end andet. Jeg havde blandt andet en periode, hvor jeg var helt vild med chili, hvor jeg havde anskaffet mig verdens stærkeste chilisauce, og det puttede jeg så også ned i grøden. Det var ganske forfærdeligt, men det spiste jeg altså en periode. Så jeg eksperimenterede rigtig meget med det selv, og jeg ville godt kunne lide det, fordi det er netop sundt, og det er relativt billigt at lave. Og så kan man netop også variere det ret meget. Så det synes jeg var interessant. Og så kom jeg til London, hvor jeg boede et år fra 2010 til 2011. Hvor jeg så opdager, at i London har man ligesom kommercialiseret grødmarkedet. Det vil sige, at grød netop ikke bare er noget, man laver hjemme eller til højtider, men det er faktisk noget, man kan få på alle caféer, ligesom man kan få croissanter i 7-Eleven derhjemme. Og det synes jeg var sindssygt interessant, fordi at især i forhold til Danmark, at vi er en grødnation, eller stor del af vores kultur og vores kulinariske tradition er ligesom bygget op omkring grød i alle mulige varianter. Men vi har det ikke rigtigt. Vi sælger det ikke på, sådan, på markedet, og det synes jeg var interessant. Så derfor så tænkte jeg, at det ville være fedt ligesom at prøve at tænke lidt ud af boksen med grød og prøve at redefinere det, og så lave en konceptbar med det. Og det gjorde jeg så i efteråret 2011. Folk var meget positive og kunne slet ikke forstå det. Altså de tænkte, det var den mest åndssvage idé, de nogensinde har hørt om. Hele min familie, da jeg fortalte om, jeg ville åbne en grødbar, de var ved at falde på halen og forstod det ikke. Så, men folk var meget positivt overrasket, og især når de kommer ind og har en fordom omkring, nu skal vi ind og have en portion kedelig havregrød, men det de så kommer ud med en smagsoplevelse, som rummer alle smagsnuancer, det er jo noget af det vildeste. Så folk har været sindssygt positivt overrasket, og der har været rigtig meget positiv feedback, både fra danskere, men også især fra turister og udlændinge.
Hvordan ville du beskrive jeres kunder? Hvem er det, som kommer og spiser grød?
Inde på Facebook kan man se alders- og kønsfordelingen af dem, der har været inde og synes godt om ens Facebook-side. Vi har ca. 8.000, der synes godt om. 65% af dem er i aldersgruppen 18-30 og kvinder. Så det må man sige, det har meget været den unge kvinde, som vi ligesom har ramt som målgruppe. Ikke at det er noget, vi har tænkt over, men jeg tror, det ligger nærmest til grød i sig selv, at det er noget meget feminint.
Hvordan arbejder I, når I finder på nye retter?
Vi arbejder meget med en fri fantasi. Og helt konkret så er det typisk, at jeg får en idé omkring for eksempel en pulled pork grød, hvor at jeg tænker sådan, hvordan kan vi få forenet den her populære trævlede kød og grød. Og så er det ligesom om at gå lidt i tænkeboks, jamen okay, det kan være, at vi laver en risotto på byg og vender lidt ost, hvor der er godt med bide i. Og så laver vi så en pulled pork på traditionel vis, og så smider vi så kødet oven på grøden her og kombinerer det med en frisk salat. Nogle gange så prøver vi ting af, og så fungerer det overhovedet ikke. Så det er meget sådan, at vi tester det ligesom i det, vi kalder grødlaboratoriet. Og nogle gange fungerer det, og nogle gange fungerer det ikke. Hvis det fungerer, så kommer det på menukortet, hvis ikke, så kommer det i skraldespanden.
Hvordan tror du, grødens fremtid ser ud?
Det er meget spændende og interessant, hvor grød er om 5 år. Forhåbentlig er den her filosofi omkring det nye grødbegreb, eller en redefinition af ordet grød, slået sig lidt mere fast. Og det vil forhåbentlig betyde, at folk begynder at lave mere grød i hjemmene. Det er jo sådan min helt store mission. En ting er at servere det på en restaurant, en anden ting er jo at få det demokratiseret så langt ud, at folk faktisk laver det derhjemme. Så hvis folk laver det derhjemme, men igen tænker i smagsnuancer og tager udgangspunkt i kvalitetsprodukter, så har vi rykket forståelsen omkring grød rigtig langt. For vores virksomheds synsvinkel kunne jeg da godt forestille mig om 5 år, at vi har nogle flere butikker, både i Danmark, men specielt udlandet. og at vi har fået mere gang i salg af kvalitetskorn og andre ting, som ligesom er nødvendige for at lave en rigtig god portion grød.
Hvis man nu sidder derhjemme og synes, man har kørt lidt træt i den der havregrød, har du sådan nogle gode tips?
Bestemt. Det vigtigste er, at man laver en ordentlig grundgrød, og det gør man ved at bruge de aller bedste korn, man overhovedet kan finde. Det findes typisk i helsekostforretninger, og det er altså sådan nogle super grovvalsede korn, hvor der er bid i, der er fiber i, og der er masser af smag i, sammenlignet med Osa Solgryn eller de grovvalsede flager fra Irma, for den sags skyld. Så tag udgangspunkt i de bedste råvarer. Det er det vigtigste. Derudover så handler det meget om, hvad for nogle toppings, man putter ovenpå. Hvis man kombinerer en havregrød med nogle forskellige toppingsvarianter, så kan man løfte hele grøden rigtig meget smagsmæssigt. Så man kunne for eksempel, hvis man har en frisk pære liggende, jamen, så kan man hakke den fint og smide ovenpå. Hvis man har lidt kardemomme liggende, så kan man lave en sirup ud af det. Hvis du har lidt hasselnød, så kan man riste dem hurtigt på panden med skal og hakke dem groft og smide over. Allerede der så har du løftet grøden til at rumme mange flere smagsnuancer end den grød, man måske selv ville have lavet.
Ifølge Lasse Andersen er de korn, man bruger, en af de vigtigste ting for at få en god grød. En, der ved rigtig meget om korn, er lektor Åse Hansen på Instituttet for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Hun har forsket i korn, og jeg spurgte hende, hvad som er vigtigt for at få en god grød.
Det er kornets indhold af stivelse, fordi det er stivelsen, der kvæler op, når man koger grøden. Desuden så kan indholdet af kostfibre også være med til at give forskellig konsistens i grøden. Hvis vi har en havregrød, så er den sådan ret klistret i det, og det er på grund af de kostfibre, der er i havre, der er meget forskellige fra, hvis vi tager noget risengrød for eksempel. Og det er ikke kun indholdet, men det er også sammensætningen af kostfibrene, der er meget forskellige. Så stivelsen og kostfibrene giver grødens konsistens.
Hvordan kan man mærke på det færdige produkt, altså grøden, jeg har på min tallerken, hvis man brugt gode eller dårlige korn?
Altså gode eller dårlige korn, alle korn kan bruges til grød. Men det, der kan være en forskel, det er, når man køber sit produkt, hvis det er meget uensartet, hvis der både er hele kerner eller hele gryn i, og så en masse smuler i, så vil man få et uensartet produkt. Så det er vigtigt, at man bruger et produkt uden smuler, fordi det koger ud tidligere og forklistrer på en forkert måde.
Jeg har selv spist grød til morgenmad i mange år, og nogle gange hører man, at ej, det er bare så godt, fordi du kan klare dig hele dagen på en god tallerken grød. Og så er det nogle gange, hvor folk siger, ej, det er bare en myte. Grød er slet ikke specielt sundt, og du kan ikke klare dig specielt længe. Hvad er rigtigt og forkert her?
Det kommer nok an på, hvordan grøden er sammensat. Hvis vi spiser en risengrød kogt på vand, det er der nok ikke nogen danskere, der gør mere, men det gjorde man tidligere, så bliver stivelsen hurtigt optaget, vi får en hurtig stigning i blodsukkeret, og vi bliver hurtigt sultne igen. Hvorimod, hvis vi koger en grød på havregrød, så går det lidt langsommere, og der er nogle svenske undersøgelser, der har vist, at laver vi så en grød på rugmel, jamen så går det endnu langsommere. Altså den bliver optaget langsomt, det vil sige, at vi er mæt i meget lang tid, og der går meget længere tid, inden vi bliver sultne. Men det spiller også ind, hvad andre frø vi har. Jo flere forskellige frø og olieholdige frø vi har i grøden, jo længere tid varer det, inden den bliver fordøjet, og jo længere tid bliver vi mæt på den.
Hvilke råvarer har vi før brugt til at lave grød?
Ja, for det første så har vi jo brugt grød meget til, da vi spiste to retter mad, til at vi ligesom at give noget fyld til maden og til at drøje lidt på kødretten, fordi kødretten var det dyre. Så vi har meget ofte brugt, enten fik vi forret og kødret, eller også fik vi en kødret og efterretten. Og forretterne har i meget høj grad været en eller anden form for grød. Og det er alt fra risengrød, mandagrød, sagogrød, jeg kan dårligt huske dem alle sammen, men I de ældre kogebøger, der kan man gå ind og finde mange forskellige former for grød. Og de var, som de fleste af dem var kogt i mælk, fordi så mættede det også i længere tid. Og når man så fik hovedretten først, og så grød til dessert, der var det jo så frugtgrød, man fik til dessert i meget høj grad.
Har måden, vi laver og spiser grød på, skifter sig gennem de sidste mange år?
Jamen, det har det helt klart. Altså, hvor grød har været engang havregrød, for det meste kun kogt på havre, jamen så i dag, der tilsætter vi jo alverdens ting. Alle de spændende frø, der er kommet til. Der er også kommet nye råvarer som quinoaen fra Andes. Boghveden har fået en renaissance. Den var jo også meget almindelig for 50 år siden. Og i dag, der blander vi måske også lidt mere frugt i, sådan, så vi egentlig kan få et hovedmåltid af grød alene, i stedet for kun at have det som forret eller en efterret.
Du siger, at der er nye ingredienser, der har kommet til, når man laver grød. Er der også gamle ingredienser, der har forsvundet? Er det noget, vi lavede grød på før, som ikke længere egner sig til at lave grød på i dag?
Altså i tidligere bøger, der kan man finde grød som sagogrød. Og sagogryn er lavet af sagopalmen, når den var oprindelig. Men så efterhånden så lavede man nogle sagogryn, der var erstatning, der blev lavet af kartoffelmel. Og det tror jeg ikke bliver brugt ret meget mere. Jeg tror ikke mange unge kender sagogryn. Da jeg var barn, der fik vi noget, der hed glovælling, fordi de der sagogryn lignede sådan små øjne, der lå i suppen og kiggede op. Og den tror jeg ikke er brugt ret meget mere. Der var også mannagryn. Manna var oprindeligt fra en græsart, der vokser vildt i Danmark. En sødgræs. Men de mannagryn, man kan købe i dag, det er grove dele af hvedekernen. Endelig så har der også været semuljegrød, og semulje er lavet ud fra den durumhvede, som man bruger til at lave pasta af, som giver nogle grove gryn. Men jeg tror også i dag, at hvis man kan købe semuljegryn overhovedet, så er det lavet almindelig hvede sikkert.
Da jeg mødte Lasse Andersen på grød, så fortalte han mig, at måden man laver og spiser grød er meget anderledes i forskellige dele af verden. Kan du fortælle lidt mere om det?
Altså grøden, den bliver jo lokalt lavet ud fra, hvad det er for nogle lokale råvarer, man har. Og her der har vi især havre, og vi har haft meget byg, som vi har brugt til grøden. Og vi spiser den som en grød, men hvis vi for eksempel tager til Italien, der bruger man mere grøden eller noget grødagtigt i stil til hovedretten. Det kender vi fra risotto, hvor man så koger grøden ikke bare i vand, men også i noget bouillon, eventuelt med grøntsager. Eller polentaen, der bliver lavet lidt i samme måde ud fra majsen. Man dyrker jo majs og ris lokalt dernede. Hvis vi går til Afrika, så er sorghumgrød meget udbredt, som sorghum er den lokale kornart der. Og hvis vi tager til Indien, så er det hirsegrød i stor udstrækning. I Afrika, der spiser man meget syrnet grød, fordi tingene syrner hurtigt, hvis det står nede i varmen. I Danmark har man jo også spist meget syrnet grød tidligere, da vi ikke havde køleskab.
Nu er vi jo i december, og det er vel den periode på året, hvor flest måske skifter havregrøden ud mod risengrød. Hvorfor er det lige præcis i december, vi har valgt at spise risengrød?
Det er nok, fordi risengrøden den har været betragtet som noget fint, og det spiste vi så, når der skulle være noget specielt, som for eksempel anledning til julen. Og også traditionen med at spise noget hvidt mælkegrød en dag før en helligdag stammer tilbage fra den katolske tid. Men nu spiser vi jo nærmest risengrød hele december måned. Men det er jo måden, vi ændrer vores madvaner på.
Efter jeg havde mødt Åse Hansen og hørt lidt om, hvordan vi spiste grød før i tiden, bliver jeg nysgerrig på, hvem der egentlig spiste grød dengang. Det spørgsmålet stiller jeg Grit Lærke, som har en baggrund fra Nationalmuseet, og som har forsket i madhistorie.
Vi kan jo tale om forskellige sociale lag, og der vil jeg sige, at grød har jo været spist i alle sociale lag. Især ude på landet naturligvis, fordi folkene, de har jo hårdt arbejdet, og det vil sige, at de skulle have den der. Sådan opfatter jeg det i hvert fald, at de var glade for at få en varm grød om morgenen, og så slutte dagen af også til aftensmad med en grød. Og når du så kommer ind i byerne, i borgersmiljøet, der har man jo ikke spist helt så meget grød. Men især når du så kommer helt op i 1880'erne, der har du jo, kan du jo se, at man går mere og mere over til altså smørbrød og et eller andet brødmåltid om morgenen. Men altså, man kan jo være individuel på den måde. For eksempel Christian 9. han spiste både velling og øllebrød og grød om morgenen. Så der er ikke noget med, at man ikke kan spise det i de højere kredse, hvis man har lyst til det. Men det var ikke en fast bestanddel af den, hvad kan man sige, faste menu. Kan man, men på, ude på landet, der har jeg har arbejdet med forskellige kostordninger. Og jeg kan prøve bare at nævne nogle ting. Altså hvis vi tager en kostordning fra begyndelsen af 1800-tallet, der klokken morgenmad, som dagrer der ved 7-8-tiden, så får de en halv spejesild, og så får de øllegrød. Eller om sommeren, så får de en halv sild med nykogt bygmelsgrød, og så surmælk til. Altså det lyder mærkeligt, surmælk, det er ikke surmælk. Det, i dag kalder vi det surmælksprodukter, og det ved vi udmærket, kan smage udmærket godt, ikke? Og så om aftenen til nadveren, der kan de så skifte med enten bygmelsgrød eller gryngrød, hvor de så dypper i skummemælk eller øl, eller de kan blande det lidt forskelligt. Og igen det der også om sommeren med nykogt gryngrød, og man kan også få lidt sødmælk og lidt fløde til den der grød, så det, man kan variere på forskellige måder.
Med det, så er frøken Kræsen færdigt for i dag. Jeg vil ud i mit køkken og starter på risengrøden. Det er jo trods alt jul. På min madblog www.frøkenkræsen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Lind Katarina Grubstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
Følg frøken Kræsen i næste måned med nye madmennesker.